Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
14 кастрычника, свято Покровы. Щиро вітаю вас. Покровы – земляробчы и жывёлагадоўчы культы. Пара вяселляў да Змітра. Сталае свято, третье прачыстае, сэнс якога найлепш раскрыты ў прыказках. Прыйшлі пакровы і пытаюць, ці да зімы гатовы. На пакрове дай сена карове. Пакровы – пастухоўскія кіі на дровы. У адной з іх раскрыты сэнс паняцця пакрыцця. Святы пакроў пакрыў зямлю жоўтым лісцем, маладым сняжком, ваду лёдам, пчалу мёдам. Свята было пачаткам вялікай вясельніцы, якая доўжылася да пачатку перадкаляднага піліпускага пасту 28 лістапада. Шлюбы, вяселлі, кірмашы напаўнялі гэты час радасным спевам. Пакровы з'яўляюцца пераломным момантам у прыродзе, ад зімы да лета. Не пускаюць ужо жывёлу ў поле, рамантуюць пабудовы, хаты і гаспадарчы рыштунак, калі пачыналі актыўную працу рамеснікі, Кузьма Дзям'ян, кавалі, шаўцы, разімнікі, гандляры. Моладзь пачынала ладзіць вячоркі, дзе хатняя праца спалучаецца з песнямі, гульнямі, танцамі, скокамі, карагодамі, дзе ўтвараліся шлюбныя пары. Тут расказваліся сказкі, паданні, легенды, былічкі, загадваліся загадкі, дзяўчаты варажылі. У хрысціянскія часы на прыродна-бытавы пакроў арганічна наслаюся пакроў Божай Маці, якім яна ахінае ўсіх пакутуючых як сімвалам дапамогі. Вернікі неслі ў гэты дзень у царкву для асвячэння хлеб, стравы да святочнага стала. Родзічы, знаёмыя, сябры адной мясцовасці збіраліся ў адну з вёсак па традыцыі на святок. І цяпер моцна трымаецца гэтая традыцыя, якая ідзе яшчэ з часоў родаплеменнога ладу, што кожнае гадавое свята з'яўляецца галоўным у адной з вёсак. Гаварылі, што зіма закрывае лета, а Бог пячатае зямлю пасля пакрова, і да вясны ніхто не можа знайсці скарбаў. На Віцебшчыні існаваў звычай пячы на свята пірог і абыходзіць з ім усе гаспадарчыя будынкі, прыкладаючы да кожнай страхі, каб буры, што пачынаюцца ад пакровы, не разбуралі страхі. Таксама абыходзілі з хлебам палеткі вясною, на юр'е, калі зямля адмыкаецца ад сіл, якія скавалі яе. Юр'е і пакроў аб'яднаюцца між сабою тым, што з першым звязаны выган жывёлы пасля зімы, а з другім пачатак зімавання скаціны ў хляве. Пакрова зарыкала ў хляве карова. На пакроў трэба было закласці ў яслі корму, нават калі жывёла была сытая. На пакровы дай сена карове. Дзякуючы фанетычнай сугучнасці, свята пакрова сабрала шмат прыкмет і парадаў, звязаных з каровамі. Прыйшла пакроўка, не дала малака кароўка. Гэта значыць запускаецца. Альбо ў дачыненні да нерухавага гаспадара, хто сея на пакрове, не будзе мець чаго даць карове. Пакроў лічыўся надзейным паказчыкам прагнозаў надвор'я на даволі аддаленыя дні, а нават на цэлыя поры года. Калі да пакрова дня снег не пакрые зямлю, то і на каляды не будзе снегу. Якое надвор'е ў гэты дзень, такое яно будзе усю зіму да вясны. Калі ад пакроваў да свята ўсіх святых 1 лістапада краты зямлю точаць, то зіма будзе снежная і марозлівая. Асабліва пільна сачылі на пакрова за напрамкам ветру. З якога боку ён быў у гэты дзень, з таго боку ён павінен дзьмуць галоўным чынам і ў бліжэйшую зіму. Заходзячы з таго пераканання, што поўдзень заўсёды нясе цяпло, а поўнач холад, сцвярджалі, што паўночны пакроўскі вецер прадказвае суровую зіму, а паўднёвы – мяккую, гнілую. Калі ж з раніцы задзьме ўсходні вецер, зіма будзе маласнежная, заходні, наадварот, вельмі снежная. Прагноз на свае поспехі ці няўдачы рабілі некалі ў барысаўскім павеце пчаляры. Дажлівы дзень пакрова – прыкмета таго, што на наступны год пчолы збяруць багата мёду. У гэтую вясельную пару хлопцы па вёсках выглядалі сабе нявест, а тыя напярэдадні пакрова варажылі на замужжа. На брэшчыне набіралі ў хвартух апалае лісце і пасля вытрасалі з прыполу. Куды вецер панясе, туды і замуж ісці. Як сцвярджала прыказка, ад пакрова ўжо і дзеўка гатова. З марамі пра замужжа дзяўчаты прасілі святы пакроў пакрыць іх галаву вянком, чапцом. Пакравы прыйдуць, дзеўцы галаву накрыюць.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.